This is Nerd Buddy Podcast. Make your life more productive. Be a fabulous nerd together with me, Omnida. สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Nerd Buddy Podcast นะคะใน EP ที่12ค่ะ EP นี้ว่าด้วยเรื่องของการหา Board of Director ให้กับแบรนด์ของเรานะคะหลังจากที่เราได้พูดคุยวิธีการสร้างpersonal brand ไปแล้วใน EP ที่แล้วนะคะว่าให้คิด3คำที่เป็นตัวเราเองมากที่สุดสื่อสารอย่างจริงใจใช้ชื่อจริงใช้รูปที่มีควอลิตี้ที่ดีนะคะแล้วก็การเขียน mission of statement นั่นเองนะคะในวันนี้ค่ะยังไม่จบนะคะเรากำลังจะมาว่าด้วยเรื่องของ board of director หรือว่าคณะกรรมการบริหารแบรนด์ของเรานะคะหรือว่า personal brand นั่นเองทีนี้บอร์ดออฟไดเรคเตอร์สำคัญยังไงแน่นอนว่าในทุกองค์กรเนี่ยก็จะต้องมีคณะกรรมการบริหารเนาะนะคะในแต่ละองค์กรเพื่อกำหนดรูปแบบทิศทางนโยบายต่างๆการหาบอร์ดออฟไดเรคเตอร์ให้กับ Personal Brand ของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราคิดเองเองเป็นเผด็จการอยู่ในตัวของตัวเองนะคะจริงๆมันอาจจะไม่ได้ดีทั้งหมดก็ได้นะถ้าเราไม่มีคนมาเอ๊ะอะไรแบบนี้มันก็จะหยุดนิ่งอยู่ที่เดิมตามแนวคิดของเราแต่ถ้ามีคนมาเอ๊ะและช่วยพัฒนาแนวทางนะคะการพัฒนาตัวเองของเราได้มากขึ้นมันก็จะได้พัฒนาไปให้ดียิ่งขึ้นด้วยแล้วก็แมสขึ้นแบบนี้เป็นต้นนะคะทีนี้เราจะเลือกยังไงดีนะคะแน่นอนว่าต้องเป็นคนที่คุณเนี่ยเคารพนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็การประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานอะไรก็ได้นะคะเป็นคนที่แคร์เกี่ยวกับคุณจริงๆเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับคุณแล้วก็รู้จักคุณดีนะคะจะไปขอเขามาเป็นทางการหรือว่าแอบเก็บไว้ในใจไม่ต้องไปขอก็ได้นะคะแต่ว่ามีอะไรก็ค่อยไปปรึกษาในที่นี้ถ้าคุณไปขอเขายังเป็นทางการแล้วอย่าลืมพรีเซนต์ความสำเร็จให้เขาเห็นแบบเป็นรูปธรรมให้เขาเห็นถึงพัฒนาการของเราด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครยังเลือกไม่ถูกเนี่ยมีทริคง่ายๆนะคะก็คือถ้าสมมติว่าคุณเกิดเหตุการณ์อะไรสักอย่างนึงเป็นคริสิสในชีวิตจะเลิกกับแฟนจะสมัครเรียนต่างประเทศจะย้ายบ้านจะลาออกจากงานคุณจะเลือกปรึกษาใครนะคะอ่ะหลายๆคนเห็นภาพมากขึ้นแล้วนะคะทีนี้พอเรามี Board of Director นะคะสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงที่เราควรจะมีก็คือ Social Media Platform ที่เหมาะสมค่ะ Social Media Platform ก็คือตัวอย่างเช่น Twitter YouTube Facebook IGอะไรต่างๆ in Pinterest นะคะคุณลองเลือกมาสัก2แพลตฟอร์มที่เหมาะนะคะกับการพรีเซนต์ตัวตนของคุณจริงๆยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าคุณอยากจะเป็นยูทูบเบอร์คุณก็จะมีเพจ Facebook เอาไว้แลกเปลี่ยนเป็นคอมมูนิตี้กับแฟนๆของคุณแบบนี้หรือว่าอยากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ใน Pinterest ลงรูปสวยๆก็อาจจะ cross platform ข้ามมาที่ Instagram แบบนี้เป็นต้นก็ได้นะหรือว่าถ้าใครอยากจะทำ podcast ลง podcast ใน Spotify ใน iTunes ละใน SoundCloud ละนะคะก็อาจจะ cross มายัง Twitter นะคะเพื่อสร้างกลุ่มเป้าหมายนะคะแล้วก็ตามหา target ที่เหมาะสมของคุณหลายๆคนนะคะใช้ Twitter ได้อย่างแบบ effective มากๆเลยโดยการใช้ hashtag นะคะแต่ว่าอย่าใช้เยอะเกินไปใช้แค่พอที่จะฮุกคนให้กลับมาในคอนเทนต์ของเราให้ได้แล้วก็เหมาะสมเท่านั้นพอนะคะเป็น140ตัวอักษรที่ใช้อย่างคุ้มค่าบางคนเก่งมากๆที่แบบว่าเอาแฮชแท็กในปกติอะค่ะปัจจุบันแล้วก็วกเข้าเรื่องตัวเองได้แบบเนียนมากนะคะเห็นใน Twitter หลายคนแล้วชอบมากเลยนะคะลองหยิบไปใช้ก็ได้นะคะอินฟลูเอนเซอร์ใน Twitter นะคะลองดูว่าเขามีวิธีใช้ Twitter กันยังไงบ้างนะคะแล้วเมื่อเรามีแพลตฟอร์มแล้วการโพสต์ของเราค่ะความถี่ควรโพสต์บ่อยแค่ไหนเขาบอกว่าควรโพสต์2ครั้งต่อสัปดาห์เป็นอย่างน้อยนะคะโดยที่เลือกคอนเทนต์ที่ดีๆแอคทีฟนะคะลงบทความดีๆหรือว่างานวิจัยที่น่าสนใจหรือว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับ3คำของตัวคุณเนี่ย 80% ลงไปเลยค่ะอะไรที่อยู่ในใจอะไรที่สนใจอีก 20% อย่าลืมลงเซลฟ์โปรโมชั่นค่ะโปรโมตตัวเองบ้างนะคะอย่าสลับกันนะคะเซลฟ์โปรโมชั่นจาก80อีก20ลงคอนเทนต์ไม่ใช่นะคะอันนี้อาจจะเป็นการไล่คนออกไปจากคอมมูนิตี้ของคุณได้นะคะเพราะฉะนั้น อย่าสแปมด้วยนะคะเราสามารถที่จะแชร์ across platform ได้นะคะโดยอย่าใช้ exact words หรือว่าคำเป๊ะๆนะคะแน่นอนว่าถ้าคุณมี2แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเนาะนะคะแล้วลงอันนี้ก็อยากให้มัน cross ไปอีกอันด้วยนะคะอย่าทำนะคะควรจะใช้คำพูดที่เป็นมนุษย์จริงๆไม่ใช่โรบอทนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะติดตามคุณ2ช่องทางทำไมนึกออกไหมคะถ้ามันเหมือนกันซะเหลือเกินนะคะอันนี้ก็ลองไปคิดดูกับการพัฒนาในเรื่องของโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มมาถึงเรื่องของเว็บไซต์หาจำเป็นหรือเปล่าที่คุณจะต้องมีเว็บไซต์ .com จะบอกว่าไม่จำเป็นที่จะต้องเป็น .com แต่ถามว่าคุณจำเป็นต้องมีเว็บไซต์ไหมลองคิดค่ะว่าคุณเป็น self-employed หรือว่ามี business เป็นของตัวเองหรือเปล่าถ้าไม่คุณมี second job หรือเปล่าถ้าไม่คุณเป็นคนสายวิชาการ academic แบบนี้หรือเปล่าทั้งหมดนี้ควรจะมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการโปรโมทbusiness ของคุณเองการโปรโมทหน้าที่การงานแคเรียร์ของคุณการโปรโมทงานวิจัยของคุณในสายอะคาเดมิกในสายวิชาการนะคะหรือว่าการโปรโมทพอร์ตโฟลิโอที่คุณเคยทำโดยเฉพาะคนที่ทำงานด้านดีไซน์แบบนี้นะคะหรือคนที่กำลังหางานก็อยากจะแนะนำให้มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองส่วนจะ .com หรือไม่ .com แล้วแต่คุณได้เลยเพราะว่าตอนนี้ .com เนี่ยส่วนใหญ่ก็ราคาถูกลงมาเยอะมากแล้วนะคะต่อเดือนต่อปียังไงก็ลองไปเช็คกันดูได้นะคะแต่ว่าถ้าใครยังเพิ่งเริ่มนะคะยังไม่รู้ว่าจะ .com ดีไหมลองใช้ที่ wix.com wordpress แล้วก็ tumblr ก่อนก็ได้นะคะลองดูว่าถนัดกับอะไรมากกว่ากันแล้วค่อยไปซื้อโดเมนกับเว็บนั้นๆนะคะมาถึงเรื่องของ reputation management ค่ะเราต้อง manage reputation ด้วยหรอนะคะถ้าเราไม่ใช่ดารา celebrity หรือว่าคนดังคนในวงการต่างๆจริงๆแล้วจะถามคุณอย่างนี้ว่าเวลาที่คุณจะไปเดทกับใครอะคุณเคยเซิร์ชชื่อเขาในอินเทอร์เน็ตไหมคะร้านอาหารถ้าคุณอยากจะไปกินคุณเคยเช็ครีวิวในอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าหรือว่าหมอที่คุณจะไปหาหรืออยากจะไปหาหมอด้านนี้เคยเซิร์ชไหมคะว่าหมอคนไหนเก่งเรื่องนี้บ้างหรือแม้กระทั่ง product หรือว่าผลิตภัณฑ์ค่ะเราก็เซิร์ชอยู่ตลอดเพื่อดูรีวิวใช่ไหมคะแน่นอนว่าเนี่ยแหละค่ะคือการจัดการกับชื่อเสียงของคุณถ้าวันใดวันหนึ่งคุณเป็นคนที่คร่ำวอดในอะไรสักอย่างขึ้นมาและเขาต้องการจะเซิร์ชคนที่คร่ำวอดเรื่องนี้พอดีนะคะมันก็จะจำเป็นแหละที่จะต้องใช้วิธีการ reputation management นะคะบางคนนะคะถึงกับจ้างบริษัทมา monitor ชื่อเสียงเพราะว่ามันสำคัญมากๆนะคะการที่จะมอนิเตอร์ชื่อสิ่งของเราได้เราต้องมีดิจิทัลพรีเซนซ์ก่อนก็คือมีการแอคทีฟในโลกดิจิทัลก่อนสักนิดนึงด้วยนะคะจากนั้นถ้าอยากจะรู้ว่ามีคนพูดถึงเราบ้างไหมมีกี่คนมีในช่วงเวลาไหนนะคะถ้าคุณมี Gmail อยู่แล้วนะ sign in เข้าไปใน Gmail ค่ะก็คือเข้าไปใน Google นะคะ sign inGmail ของคุณจากนั้น slash alert ค่ะแล้วก็พิมพ์ชื่อจริงของคุณหรือว่าชื่อที่คุณใช้ในการโปรโมทแคเรียร์นะคะ เป็นชื่อที่คุณคิดขึ้นมาที่ใกล้เคียงกับชื่อจริงก็ได้จากนั้นเซตให้มัน alert จากนั้นทุกครั้งที่มีคนเซิร์ชชื่อคุณหรือว่าเซิร์ชคำที่ใกล้เคียงเนี่ยมันก็จะเด้งเข้ามานะคะใน Gmail ของคุณนะคะนี่ก็คือเป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยไม่ทราบว่ามันสามารถที่จะเช็คได้แต่จริงๆแล้ว Google คือมีทุกอย่างเนี่ยที่เราต้องการเลยทีนี้เราก็จะรู้แล้วว่ามีใครพูดถึงคุณอย่างไรบ้างนะคะทั้งหมดนี้ค่ะเป็นเรื่องของการสร้าง personal brand นะคะโดย University of Virginia นะคะจากที่เราพูดกันไปว่าเราต้องคิดคำที่เป็นตัวเองนะคะการสื่อสารอย่างจริงใจชื่อของเรารูปของเราการอัปเดตรูปการเขียน mission statement ใน EP นี้เราพูดถึงการหา board of director การใช้โซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มที่เหมาะสมความถี่ในการโพสต์นะคะแล้ววิธีการโพสต์80-20รวมถึงเว็บไซต์ของเราเลือกอย่างไรดีและ reputation management นะคะก็สำคัญเช่นเดียวกันในวันนี้ก็ขอบคุณด้วยสำหรับการติดตามนะคะถ้าใครสนใจเรื่องอะไรอยากให้ศึกษาเรื่องอะไรนำมาเล่ากันแบบนี้นะคะก็ติดต่อกันเข้ามาได้ใครที่ฟังอยู่ใน Apple Podcast ก็คอมเมนต์ดูได้นะคะว่าอยากจะให้พูดเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือมีคำถามอะไรอยากจะส่งมาก็ได้เช่นเดียวกันยินดีรับทุกคำถามค่ะเจ ำหรับวันนี้เนิร์ดบัดดี้พอดแคสต์ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ
This is Nerd Buddy Podcast Make your life more productive Be a fabulous nerd together with me Omnida